Hvað segir maður?
Ég var bara að spyrja, sko, það annað efni sem ég svona rannsækja og það áheit. Og spurningin hvort að þú hefur nokkuð heitið þá, eða svona strengt heit og eða þekkir fólk sem hafi gert það og ef svo svona hvernig og hvenær og hvað er svona?
Já, hvort að það komið fram og svona?
Já.
Og á hvað heitir fólk? Heitir það á kirkjur eða?
Eða bara fólk, sko?
Eða annað fólk eða? Já, það gerir það náttúrulega ýmist en
ég. Það var nefnilega í morganum, í vetur var eitthvað grein fólk sem hétt á kött.
Á kött?
Já, á kött.
Nú?
Já, þetta var allt í morganum, sko, í lesbókinni.
Já, já.
Þetta nú sennilega það skapt sem það getur gert.
Það
talið við þetta fólk,
já.
Að fá úr þessari sögu sem þú ætlaði þér að skrifa þeirringum.
Já, mér langar mikið að tala við þessa Margrét á Hornstöðum, ef þú ert með símanúmer hennar eða svoleiðis. Það mjög gaman svona, að tala við hana. Sérstaklega ef hún það gömul eins og þú segir, sko.
Sko, hérna nú byrjun á...
Já. Við erum bæn mína, já.
Já, þetta var nú ekki svo vitlust að senda þeim sem það var.
Já.
Trúa þessu og geta orðið á kristni.
Já.
Býr hún í Reykjavík, Margrét frá Hornstöðum?
Já, það ekki.
Hvers dóttur er hún?
Já. Það veit Sigurður. Hvers dóttir, hvað gett gamli maður þarna á Hornstöðum, pabbuna Margrétar?
Og það nú prestur hérna í hverfinu sem eru kvenmaður. Og þessi stúlka sem að læra, hún mun vera búin að tala við
hana. Annars þar að
það.
Já, hérna ákvæða lítið tala við hana. Ég var svona að spyrja hana að því.
Hér er staðan í sögunni, sko.
Já. Það er alveg rétt hjá henni að það er margt í þessu sem hægt er að skrifa sem að fólk kannski trúi.
Já.
Eða það er hægt að láta að vera kristi.
Já. Já, hérna stendur að Jesú kemur og talar við hana. Hann sé sjálf hann hérna Böðulinn sér Jesú við hlið Margrétar, stendur hérna.
En hún hérna, Margrét frá Hornstöðum?
Já,
hvers dóttir er hún?
Túlkan.
Hún Margrét frá Hornstöðum, já.
Margrét?
Já.
Hvað þú að spyrja?
Manstu hvað pappina hét?
Ha.
Manstu hvað pabbi, en að Margrét er hétt og Guðjóns og þeirra?
Ég man bara ekki hvað pabbi henni hétt. Hann var í Búðardal, gamli maðurinn, mörg haust í Sláturhúsi. Hafið það að verkið að bræða mörinn.
Já, það er ekki nóg.
Helga hétt konan hans, var það ekki? Hétt hún ekki Helga Markúsdóttir?
Jú, konan.
Konan.
Jú, hann minni mig.
Já.
En ég man bara ekki þetta er í, sko, í Margrétarsögu á byggjulega.
Ef að svona þetta var í sögunni?
En það alltaf gerði ekki verið í þessari bók líka.
Nei, það stendur bara hvað konan heitir hérna í þessari bók.
Hún hét Helga.
Já.
Helga Markúsdóttir.
Það er
nokkað
hægt
að finna
hana
í
skrámokk svoleiðið. Það get ég alltaf fengið að ná upp, en það er bara að koma niður hann. En ég held skal ég segja þér að það gafni ekkert fyrir þér að basta við þetta fólk hérna. Eða trúir einhver. Það er svo margt jákvætt í bókinni þessari.
Já, eða ekki.
Það er allt saman jákvætt.
Mm.
Já.
Og hann sagði mér að Kári, hann hélt að þessi bók væri hvergi til, þetta væri eina eintakið af henni.
Já, já, það er örugglega alveg rétt. Þetta
er svo að segja. Heyrðu, veist þú hvað gamli maður hérna hét á Hornstöðum, pabbiðna Margrét er að fyrir sískinu? Hvað pabbið er enn Margrét á Hornstöðum hét á þeirra sískinu? Getur sýtt þér ykkur? Já, já. Það er þetta konur að...
Heyrðu, með ykkur nært tala?
Nei.
Ha, þetta sögu. Og það er nú í sambandi við það, skal ég segja þér. Ég minni það ekki hverju rétt með það. Að hún var lánuð þeim hann að þessi börni fættist.
Já, og það er eina skipti sem hún veist til þess að hún hafi verið lánuð.
Eina skipti sem ég veit til að slíkti hafi verið gert.
Já. Hún hefur ekki verið... Þú veist ekki til þess að hún hafi verið lánuð á neina aðra bæi.
Nei, og það er náttúrulega stúlkan sem ég lán, sem bjóð þetta til og sko, hún sagði enni hún stúlka sem var að læra miðinni til press,
já,
en hætti við það. Hún sagði henni frá bókinni.
Já, já.
Hún átti heima vestri Sörbæ og þangað fór Saga þannig að það fyrdi henni að gamli maðurinn lánaði hana ekki í Pétur eða Bál. Það var bara tilbúningur.
Já, það var bara tilbúningur og hann lánaði því ekki.
Þarna lánaði hana nú og hefði lánaði hana ef fleiri hefur beðið.
Já, já.
Jú, ég ætla að vona að við verðum svona...
Var þetta að Saurbær, segir þú? Þessi stampa var að Saurbær?
Nei, hún var í Saurbær, í Saurbær, okay. Sem er sveikinn Saurbær.
Já, ok, ok.
En sko, þegar að fór nú allt að ganga svona vel með börnin og allt það, eftir að bókin var lánuð ángað, þá myndast þessi trú á bókinni. Og það hefur ekki orðið til þess að fleiri hafi beðið hana?
Ég veit ekki.
Nei.
Ég held að það hafa hvergi komið annað eins verið og þessi heimili.
Nei.
Það er svo einkennilegt.
Já.
Að þrjú fyrstu börnir skyldu deyja.
Já,
þetta er hræðilegt.
Jú. Já,
og farðið svo tengd á dóttirinni. Og þá bað hún hana. Nú man ég hvað maðurinn heiti hér, hann heit Skúli.
Já.
Já, Skúli.
Pabbi hennar.
Já, já. Og hún heitir Margrét Skúladóttir.
Já, ég hef hann að missa svolítið sem
það.
Og heitir hún Margrét?
Já.
Heitir hún ekki María?
Hver?
Þessi dóttirinn á Hornstöðum.
Hún heitir Mari, býttu vel?
Já.
Mari rugglaði ekki.
Nei, ég skal ekki drugla þig. Það kemur bara á eftir eins og þetta.
Já, já.
Já, já. Já, það er nú ekki annan að fara í símaskrána. Hún er í henni, ég er mann rétt. Frá í fyrra, ég er ekki var að fá mín inn á nýja.
Nei, er hún, og býr hún hér í Reykjavík?
Býr í Reykjavík og ég hringdi einhvern tímann í vetur.
Já.
Og þá, ég mann ekki minnast að svara því síminn að hún væri ekki við. Og ég fékk það út úr því að hún væri einhvers staðar hjá einhverju kvöldfólki sínu.
Já, já.
Já, hún er unni eftir að vissa sem hún kúnar að tala við kannski.
Já, já.
Það er ábyggjum á þessu sinni.
Já, já. Er eitthvað fleira sem að þig langar að spyrja, Margrét?
Nei, það held ég ekki. Ég var bara að þakka kærlega fyrir þessar upplýsingar og að lofa okkar að sjá þessa bók.
Ég tala nú við hann á morgun. þessa sem gerði bókina. Þetta gott að rækta ná þessari eftir því sem að þeir tóku.
Já, já, já.
Herði, já, hvað sagði Elín, hún veit eitthvað?
Já, hún veit að hún er Skúladóttir.
Já.
Hún veit að hún er Skúladóttir.
Já, og heitir hún Margrét.
Já.
Já, þannig vil ekki tala um eina Margréti hér.
Hvaða Margrét er?
María.
María.
Heitir hún María?
Ég heitir hún María.
Kannski að hún heitir María Margrét eða Margrét María, eitthvað svona þeir sem meina það er nú.
Ná, sjá, mátti við fá símaskrána.
Hún getur valla heiti María og köllu Margrét.
Það getur valla verið.
Mér hefur ekki dottið hugur að hringja í hana, ég veit að hún er...
Ekki betur komið í eldhús að sem er ljósið þess, sjálfur nokkuð til þetta? Jó,
hún
er ekki. Komin er...
Á, ég ekki bara fletta þessu upp.
Jú, þú ert átt af því.
Hún, hérna...
Passa þig að hérna þú veist að hreyfa þetta ekki
mikið. Það er að hefum að borga braut hún ekki muna símanúmeri í Kópavognum.
Hún á hérna rétt hjá mér einhverstað heima.
Þú ert ekki Kópavognum.
Hún nýtur vel í þessari skrá.
Margrét.
En hún veit ekkert.
Veit hún ekkert?
Nei, þekkti, ég talaði en hún bæði nú að koma og ég var aldrei.
Margrét Skúladóttir, Heiðarhjalla, Kópavogi.
Nei, það borga bara þess að
hún. Getur breytt stað.
Þetta er bara nýflustan nokkuð.
Ekki Hraunbraut.
Það er borgarbraut, sagði
hún. Það er engin borgarbraut. Engin Margrét Skúladóttir.
Nei.
Margrét Birna Skúladóttir hjúkrunarfræðingur Hraunbraut 20 Kópavogi.
Og ég veit það ef ég næ í hann hérna sem ég hefur með þetta að gera taka svona upp.
Mm-hmm. En ég get nú flekkir
svona sjúkrunar. Hvernig veist maður hér?
Hæ?
Katrín?
Hversu
veit? Þú veist hvað hann hér sá sem var með stelpunni?
Kári?
Íslason, það ekki?
Var ekki Kári Bjarnason?
Bjarnason.
Ef ég næ á hann, þá myndi ég nú pina hann.
Já, nei, ég þekki hann efnilega, svo ég er alveg bara hringt í hann sjálf og fundið út af þessu.
Hann...
Hann Kári.
Kára, þekkir hann?
Já, já, já.
Og þú þekkir hann?
Já, ég þekki hann.
Elskan mín.
Ég bara reyndi í hann.
Segðu þar hún það að þú hefur talað við mig.
Já.
Og ég hafi sagt þér að reyna að fara til Kára að hjálpa þér.
Já.
Þú veit hvað Kára
gerir. Ég gáði að því. Ekki einhver ein bara í Altamýri.
Já.
Ég trúi því ekki að Kári, það er ekki hægt ef hann gerir það ekki.
Nei.